Tātad, labrīt! Sākam Ventspils Novada domas ārkārtas sēdi. Sēdēn nepiedalās divi domas deputāti, Artis Fetlers un Andris Vārpiņš. Tātad sēdes darba kārtība visiem ir aizsūtīta. Mums ir trīs darba kārtības jautājumi. Un es jūs tad aicinu balsot par darbu kārtību, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Pirmais darba kārtības jautājums ir par Rudītas Rudbakas atbrīvošanu no bāriņties locekļu amata. Es varbūt pats tur pāris vārdus pakomentēšu. Tātad Rudīta Rudbaka līdz šim mums gan savienoja amatu Ventspils novada bāriņtiesā, gan Jurkalns pamatskolas direktori bija, ja? Un sakarā ar skolas likvidāciju, tātad cilvēks ir iecerējis kaut kāds cits darba attiecības turpināt, protams, un tad ar Ventspils novadīt, kā tās darba attiecības tiek pārtrauktas, un līdz ar to arī, kā tas papildus slodzīts par šī bāriņties locekļa amata, viņa prasa, lai viņu atceļ no atbrīvo no šī amata. Jurkalns pienākumus pildīs turpmāk Užavs. Pagas bāriņties, man liekas, ka viņiem bija 0,1 bija slodzīti tur, jā, tā ka tur tā liela to slodzīti nebija. Un tad es tā kā aicinu tad balsot par lēmumu projektu, ar kuru mes atbrīvojam ar 29. jūliju Rudītu Rudbaku no bāriņties locekļu amata. Vai ir jautājumi? Nav. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums, tātad mums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad aizņēmuma ņemšana, tātad ir paredzēta pašvaldības autoceļa A30 Jaundobē rinda rekonstrukcijai Antas pagastā Ventspils novadā. Tātad šis ir pirmais mūsu būvdarbu, teiksim, iepirkums, kurš ir beidzies pasākumā pamatkalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos. Tātad Antas kvota bija, kā es jau te esmu minējis, 270 tūkstoši, tātad mums drusiņi jāpieliek būs klāt no šīs ten rezerves, būs jāpieliek klāt, bet katrā gadījumā kopējās izmaksas mums no šiem 308 tūkstošiem kopā ar būvuzraudzību, tātad no Eiropas mēs dabūjām apakaļ 90%, tātad 277 tūkstoši 203. Mēs dabūjām apakaļ no Eiropas, un mums pēc šī projekta realizācijas tātad paliek tikai mūsu finansējums 30 800, kas mums būs jāatmaksā attiecīgi pa gadiem. Šajā brīdī lēma projekta sagatavots, kā aizņēmumu mēs atmaksu veikt 15 gadu laikā, bet droši vien, kad viss pozitīvi beigsies, es domāju, ka mēs tur to aizņēmumu atmaksāsim daudz ātrākā termiņā, jo faktiski tie 30 tūkstoši jau tikai arī paliek. Tātad. Un aizņēmums mums ir prasīts 252 tūkstoši, tāpēc, ka 20% var dabūt šajos projektos avans, tas ir 55 440. Un tad attiecīgi arī mums paliks beigās tie 30 800 paliks mūsu nauda, kas mums būs jāatmaksā. Tā, tad vai jautājumi ir par šo lēmu projektu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Un nākošais arī ir jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, un tātad aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ir domāts izglītības funkciju veikšanai, tātad projektiņš mums ir pirmais no tiem lielākajiem, ko mēs visi esam iecerējuši, mēs pirmo esam nonākuši līdz būvdarbiem, tātad Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve Tārgales pagastā Ventspils novadā, un no valsts kases ir paredzēts ņemt aizņēmumu tikai būvdarbiem. Būvdarbi kopējās izmaksas ar PVN 166 662 centi. Aizņēmumu ņemam uz 15 gadiem, tātad vidē kaut kā 10 tūkstoši būs gadā adošana procentu valsts kasē, kā jau es skatu, pēdējie līgumi visi bijuši 0,007, tā kā faktiski iznāks atdot varbūt kaut kāds 12 eiro liekas mums, ka paņemam šo aizņēmumu, un es domāju, ka mēs tad varētu arī laicīgi šo darbu sākt un laicīgi šogad arī beigt, nekād pagarinājumu nebūtu vajadzīgi. Tad es aicinu varbūt balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Dies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs Ventspils novada domas ārkārtas sēdi varam slēgt. Paldies!